τον Χιλατζάκη, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ. Και βεβαίως έχουμε μια εξέλιξη. Καλή σας μέρα, κύριε Χιλατζάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
Έχουμε μια πολύ ωραία εξέλιξη. Μας ήρθε χθες το βράδυ για τα σχέδια βελτίωσης και την αύξηση του προϋπολογισμού στα 305 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπω ότι και η Κρήτη παίρνει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 37 εκατομμύρια 160 χιλιάδες ευρώ.
Ναι, ερχόμαστε δεύτερη στη λίστα. Υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 40% από τον αρχικό προϋπολογισμό. Το σχεδίο βελτίωσης ήταν μια άμεση ανάγκη να γίνει. Ο Υπουργός το υιοθέτησε αμέσως, όπως είχε υιοθετήσει το μεγάλο πρόβλημα με τους επιλαχόντες, τους νέους αγρότες, και ήταν ένα από τα πρώτα οι πρώτες ενέργειες που είχε κάνει από το Υπουργείο όταν πρωτοανέλαβε. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου με τα σχέδια βελτίωσης και το επεξεργαζόταν τώρα και καιρό το Υπουργείο, και τελικά αυτά τα 125 εκατομμύρια ευρώ επανδρώνε όλη τη χώρα. Η Κρήτη μας έρχεται δεύτερη. Έχουμε μία αύξηση περίπου στο 40% από τον αρχικό προϋπολογισμό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτά τα μέτρα είναι αναπτυξιακά μέτρα, είναι μέτρα υποδομών, είναι μέτρα που πραγματικά δημιουργούν ένα άλλο ρο στην ιστορία του πρωτογενικού μετά, γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά θα εξυγχρονιστούν, θα πάρουν πάρα πολλά πάγια, όπως είναι τρακτέρ και νέα παρελκόμενα που τα χρειάζεται η ελληνική γεωργία για να είναι ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές που παρελάζει, γιατί κατά τα ψέματα παρελάζομαι στις διεθνείς αγορές. Τώρα ο υπουργός και δύο μέρες ήταν στο Τόκιο.
Στην Κίνα.
Η μία συμφωνία πίσω από την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά τις τελευταίες τρεις συνόδους κορυφής έχει υιοθετήσει πάρα πολύ τα προϊόντα του Νότου μετά από τη συμμαχία που έγινε τον 9. Επομένως, χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία και εργαλεία που πραγματικά πιάνουν τόπο. Και τι θέλω να πω με αυτό.
Mm-hmm.
Δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλα τα χρόνια τα προγράμματα των νέων αγροτών, παίρναμε τα χρήματα, άλλοι τα επενδύανε, πέραν και κανένα καλό αυτοκίνητο, κανένα ωραίο 4x4, άλλοι κάνανε άλλους είδους δράσεις. Ήταν λίγοι αυτοί που το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, τους υποχρέωνε αυτά τα χρήματα να πάνε σε συγκεκριμένες δράσεις. Το σχέδιο βελτίωσης όμως λειτουργεί ως εξής, για να καταλάβουν και οι ακροατές. Καταρχήν, οι επιλέξιμες δαπάνες στο σχεδίο βελτίωσης είναι μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκατάσταση φυτών, κατασκευή θερμοκηπίων, κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων, επενδύσεις σε ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Τώρα θα μου πείτε, ΑΠΕ και αγρότης. Ναι, ΑΠΕ και αγρότης. Όταν εγώ στο πηγάδι μου έχω το φωτοβολταϊκό μου σήμερα, πραγματικά μου δίνει μια άλλη δύναμη στο κομμάτι της ενέργειας, που είμαι αυτόνομος, που δεν εξαρτούμαι από το τιμολόγιο της ΔΕΗΣ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, τα σκαμπανεβάσματα, μια πάνω, μια κάτω, στα φυλαλητήρια που γίνανε πριν από καιρό. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν η αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗΣ. Επομένως μου δίνει το σχέδιο βελτίωσης, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του παραγωγού που διαχειρίζεται το κράτος ως εξής. Ελάτε εδώ, κύριε Παπαδάκη, νέα αγρότη ή αγρότη μέχρι το 40 ετών, είτε είσαι νέος είτε δεν είσαι. Ή και πάνω το 40 μπορείς να κάνεις σχέδιο βελτίωσης. Ειδικά τώρα που αυξήθηκε το ποσοστό, πάρα πολλοί 45-50 άριδες που είχαν καταθέσει σχέδια βελτίωσης, από χθες το βράδυ είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Το κινητό μου κυριολεκτικά έχει πάρει φωτιά να με παίρνουν παραγωγοί και φίλοι που οι άνθρωποι είχαν κλείσει συμφωνίες στην περασμένη αγρότικα με αγροτικά μηχανήματα κτλ. Και ήταν σε ένα μεγάλο προβληματισμό εάν περάσουνε, δεν περάσουνε, αν είναι οι πρώτοι επιλαχόντες, οι δεύτεροι και όλα αυτό που γίνεται κάθε φορά. Επομένως είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που το αναπτυξιακό Ηρακλείου, το αναπτυξιακό εργαλείο αυτό πραγματικά επιβλέπεται κάτω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επιβλέπει το εξής. Έλα εδώ κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Θες να αλλάξεις το τρακτέρ σου γιατί είναι παλιό και οι ελιές που καλλιεργείς είναι στα βουνά και στα λαγκάδια και το νέο σου τρακτέρ τηρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και σε θέμα περιβάλλοντος και σε θέμα ασφάλειας του οδηγού, γιατί κακά τα ψέματα. Το ένα ατύχημα πίσω από το άλλο γίνεται με παλιούς αγροτικούς ελκυστήρες, δηλαδή με παλιά τρακτέρ που δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Αν δείτε την τεχνολογία των νέων τρακτέρ, φανταστείτε ότι σηκώνεσαι από το κάθισμα και ακινητοποιείται όλο το μηχάνημα.
Φοβερό.
Παίρνεις μια πίεση λίγο παραπάνω από το κανονικό, καθί και σου χτυπάει καπανάκι και αν υπερβείς σου σβήνει και το τρακτέρ. Σου λέει πού πας εδώ, ξεχάστηκες, κοιμήθηκες στο τιμόνι και πας να τον πάρεις. Δηλαδή αν δείτε τους καινούργιους γεωργικούς ελκυστήρες, αφήστε ότι με ένα παλιό γεωργικό ελκυστήρα είχαμε τη δυνατότητα να οργώσουμε παράδειγμα τη μέρα 30 στρέμματα, τώρα οργώνεις 130. Διπλάσια. Επομένως με αυτόν τον τρόπο είναι μια κλίμακα οικονομική που λιγοστεύει το κόστος παραγωγής. Πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο. Πιάνουν τόπο γιατί αν δεν γίνει επένδυση ο παραγωγός δεν τα παίρνει. Αν ο παραγωγός δεν πάρει το τρακτέρ, αν ο παραγωγός δεν πάρει το εξυγχρονισμένο αρμεχτικό, mm-hmm. αν ο παραγωγός δεν βάλει το φωτοβολταϊκό στη γεώτρησή του στο πηγάδι του, αν ο παραγωγός δεν φυτέψει το αμπέλι του ή δεν φυτέψει τη δεντρόδηση του καλλιέργεια, γίνεται ένα business plan, όπως το λένε οι οικονομολόγοι στη γλώσσα τους, ένας business plan που αυτό το business plan κατατίθεται στο Υπουργείο, εγκρίνεται και επιδοτείται. Η επιδότηση φτάνει από 40 μέχρι 80% αναλόγως την περιοχή, αν είναι ορεινή, μη ορεινή και τα λοιπά, παιδινή και όλα αυτά. Πραγματικά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο τα σχέδια βελτίωσης για τον παραγωγό που θέλει να παράξει, για τον παραγωγό που θέλει να κάνει ευκολότερη τη ζωή του, mm-hmm. για τον παραγωγό που θέλει να αυξήσει τον κλήρο του με τις νέες δομές που του παρέχει η τεχνολογία για να μπορεί να... γιατί κακά τα ψέματα. Ο μικρός κλήρος ο πολυτεμαχισμένος,
σωστά.
αν δεν αυξηθεί, δεν είναι βιώσιμος. Δεν μπορεί να ζήσει ένας παραγωγός με μικρό κλήρο πολυτεμαχισμένο. Στο δικό μου χωριό στις Αρχάνες ακούω ιστορίες από μεγαλύτερους, σύλλεγε. Είχα το τάδε αμπέλι, το τρίγισα, το έκανα σταφίδα
ναι.
και γόρασα τότε σε αυτό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
Σίγουρα.
Τώρα πρέπει να έχεις αυτά τα αμπέλια, να κάνεις αυτή την καλλιέργεια για να φτάσεις εδώ. Και ειδικά με την κλιματική αλλαγή, που πραγματικά μας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, λόγω από τη ειδικότητά μου από τη θέση του Προέδρου της ΕΘΕΑΣ. Εχθές μου στείλανε συναδέρφοι μου, mm-hmm. και έχω και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Χαλκιδική, 4.000 στρέμματα με επιτραπέζια ελιά, με αμπέλια από τη μέση του πουθενά, ήρθε το μπουρίνι, έκανε χαλάζι, σαν αμύγδαλο το κάθε χαλάζι και κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα στη Χαλκιδική, mm-hmm. σε πάρα πολλές περιοχές, Μουδανιά κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι
ναι.
αν εμείς σήμερα mm-hmm. δεν κάνουμε αναπτυξιακά προγράμματα και αναπτυξιακά μέτρα, να βάλουμε αντιχαλαζική προστασία μέσα από προγράμματα του ΕΛΓΑ, να βάζουμε νέες φυτεύσεις που να αντέχουν στην κλιματική αλλαγή,
σωστά.
δυστυχώς δεν έχουμε κανένα μα κανένα μέλλον.
Άρα μας λέτε ότι ήταν μια ανάσα αυτό που έγινε τώρα με την ανακοίνωση του Υπουργού, δηλαδή για τους παραγωγούς όλους, έτσι. Αυτό που...
Είναι μια ανάσα και πραγματικά ναι. ο Υπουργός έχει πιάσει το νόημα από την αρχή και δεν είναι ότι το λέω κάθε τρεις και λίγο και χαϊδεύω τα αυτιά του Υπουργού. Είναι αυτά που πραγματικά θέλαμε εμείς για να πιάσουν, για να πάρει μπροστά η ατμομηχανή που λέγεται πρωτογενής τομέας και να ξυπνήσει αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας
mm-hmm.
που λέγεται πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Όταν είδαμε την πρώτη κίνηση να δώσει τα χρήματα και να μην μείνει ούτε ένας επιλαχών σε όλη την ελληνική επικράτεια και ειδικά στην Κρήτη. Όταν βλέπουμε τώρα ότι ενισχύονται με 125 εκατομμύρια ευρώ τα σχέδια βελτίωσης και πραγματικά είναι το σούπερ μέτρο αυτό. Για μένα το σχέδιο βελτίωσης εκεί πραγματικά φαίνεται ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός και ποιος δεν είναι.
Mm-hmm.
Γιατί ένας που αγαπάει τη γη πραγματικά, όση επιδότηση και να του δώσεις, είτε 80% του δώσεις, είτε 40% του δώσεις, αν δεν την αγαπάει και αν δεν θέλει να επενδύσει, εκεί δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει σχέδια βελτίωσης, να παγοράζει τρακτέρ, να πάει να κάνει εγκαταστάσεις κτλ. κοιτάει να πάρει την επιδότησή του με τα χωραφάκια που πήρε από το χωριό, από τον παππούτσι, από τη γιαγιά και από τον μπαμπά και τίποτα άλλο. Αυτός όμως που είναι πραγματικά συνύπεθρο και πραγματικά δίνει καθημερινή μάχη, θέλει και αυτός λίγο να ξεκουραστεί και να αναβαθμιστεί μέσα από αυτά τα προγράμματα που πραγματικά είναι προγράμματα ζωτικής σημασίας για τον παραγωγό που παράγει.
Mm-hmm. Και βλέπουμε τώρα και μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο που λέει ο Υπουργός ότι αξιοποιούμε τη δυνατότητα για να στηρίξουμε τους παραγωγούς, καθώς από σήμερα, κύριε Χιλετζάκη, ενεργοποιείται και η κάρτα αγρότη. Ε?
Ναι, από σήμερα ενεργοποιείται η κάρτα αγρότη με δεδομένα του 2023, με τη βασική ενίσχυση του 2023. Αναμένουμε όμως και τη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας τις επόμενες μέρες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις των Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, και το καλό το παλικάρι, επειδή ξέρει κι άλλο μονοπάτι, αν δεν είσαι προετοιμασμένος σήμερα δεν μπορείς να πας παρακάτω στο αύριο. Επομένως, από τώρα η Ελλάδα προετοιμάζεται, και μιλάω σαν θεσμικός συνεργάτης του Υπουργού, ετοιμαζόμαστε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας, όλα αυτά τα λάθη που γίνανε στο παρελθόν και σε βάθος χρόνου και πριν μία τριετία, τετραετία και πριν από δύο χρόνια. Γιατί τα λάθη δεν γίνανε μόνο πριν από 20 χρόνια ή πριν από 5 χρόνια ή πριν από δύο χρόνια, γίνανε επί σειρά ετών και μας ακολουθούσανε. Όλα αυτά πρέπει να νοικοκυρευτούν, να μπουν στο τραπέζι. Η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και πραγματικά να δείξουμε το σημαντικό ρόλο των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας.
Για να δούμε. Δεν ξέρω, είστε Κρήτη σήμερα, είστε Ηράκλειο?
Σήμερα είμαι Ηράκλειο, ναι, θα είμαι και όλη τη μεγαλοβδομάδα.
Και πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση?
Είμαι και παραγωγός.
Βέβαια.
Και έχω και απέλεια
δουλειές.
Και αν τα αφήσω, θα έχω πρόβλημα. Και τώρα που σας μιλάω, είμαι στο χωράφι από το πρωί.
Το κατάλαβα, αλλά εγώ λέω πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση με τη σκόνη. Που αν όμοι γέννητο γίνει τίποτα και βρέξει, όλοι αυτοί θα κάτσουν πάνω στις ελιές, έτσι. Και στα μπέλια.
Αν κάνει μια ψυχάλα τώρα, θα δούμε τα φαινόμενα του 2023.
Σωστά.
Που είχαμε μια πολύ καλή ανθοφορία πάλι στις ελιές μας πέρυσι. Και δυστυχώς η λασποβροχή, αυτή η λασποβροχή, στέρισε τη γονιμοποίηση στην ανθοφορία της ελιάς, και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε
ακριβώς, ακριβώς,
πραγματικά
ακριβώς.
Το γνωρίζουν. Αν αυτό γίνει είναι καταστροφικό. Μέχρι και τώρα περίπου έχει ανθίσει το 5 με 10% των ελαιοδέντρων. Αν σήμερα κάνει μια λασποβροχή θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θα μας το δημιουργήσει πολύ περισσότερο τη βδομάδα που μας μπαίνει, τη μεγαλοβδομάδα, που θεωρούμε ότι με αυτούς τους νοθιάδες υπάρχει πρόβλημα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά ο αμπελώνας του νομού Ηρακλείου, και λέω του νομού Ηρακλείου γιατί έχουμε μείνει μόνοι που καλλιεργούμε πέρα από κάποια αμπέλια στην υπόλοιπη Κρήτη, πραγματικά τις τελευταίες μέρες πλήγεται βάναυσα από τους ανέμους με τα εφτάρια, τα οχτάρια. Ούτε αεροπλάνα δεν προσγειωνόταν στο Καζαντζάκι. Καταλαβαίνετε, όταν δεν μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο, τι γίνεται στην Ήπεθρο και ειδικά στα χωράφια που εκτίθονται στο Νότο. Έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα, και το πρόβλημα αυτό, και με τη δικιά μου εμπειρία σαν αμπελουργός επί σειρά ετών, δεν είναι στο μόνο να μας βγάλει το βλαστό με το σταφύλι και να μας το ρίξει κάτω, ή να μας σκίσει το φύλλο ή να μας κόψει το βλαστό. Έχουν ξυλοποιηθεί κυριολεκτικά οι βλαστοί,
ναι.
Τα σταφύλια δεν δουλεύουν. Αυτό το, οι θερμές αέρινες μάζες στρεσάρανε πάρα πολύ το αμπέλι, και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα σήμερα όλοι οι αμπελουζοί. Εγώ εχθές συγκεκριμένα βγήκα μία βόλτα την ώρα που φυσούσαν οι ρηπές του ανέμου που φτάνανε και μέχρι και 10 μποφόρ, οι ρηπές του ανέμου. Πήραμε σχετικά βίντεο και φωτογραφίες, είχε ενημερωθεί ο τοπικός Ελγάς. Συγκεκριμένα έστειλα βίντεο στον κύριο Δασκαλάκη, στο διευθυντή του ΕΛΓΑ, για να τον ενημερώσω το τι γίνεται. Εμείς όμως με την εμπειρία που έχουμε, γιατί ο Νότος, που είχε πει ο Καζαντζάκης, είναι φίλος της Κρήτης και την επισκέπτεται συνεχώς, δυστυχώς στο παρελθόν όταν είδαμε φαινόμενο που κρατάει 3-4 μέρες, δηλαδή το νησί να πλήττεται από τους νοθιάδες, από την υψηλή θερμοκρασία, και να είναι και σε αυτό το ευαίσθητο στάδιο που είναι τα αμπέλια, δυστυχώς τα αποτελέσματα, ειδικά στο επιτραπέζιο αμπέλι, είναι απογοητευτικά. ξυλοποιούνται, δεν δουλεύει τίποτα και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω κιόλας για την άμεση ενημέρωση για το σχολείο σας. Κουράγιο, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε
είναι
κάτι.
Είναι μια δύσκολη χρονιά, είναι μια δύσκολη χρονιά, η ξηρασία ελοχεύει την Κρήτη τώρα και 18 μήνες και την ελοχεύει πάρα πολύ έντονα ο κίνδυνος αυτός. Ο κίνδυνος να σταματήσουν να μην μπορούν ούτε να ρίξουν ένα κιλό νερό στις καλλιέργειές τους η παραγωγή, δυστυχώς. Και βλέπουμε την άλλη μεριά του νομίσματος, τη Χαλκιδική εχθές, να πλήττεται
από το χαλάζι. Βέβαια.
Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή, πρέπει να την αποδεχτούμε και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηριχτούμε για να έχουμε προϊόντα να τρώνε έστω τα παιδιά μας.
Λοιπόν, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.